ulice, na prolistaloj brezi, nas dvoje pred hostijom. Milošću prekriveni došao sam tebi, došla si k meni, moja ljubavi.
Hvala Isus i Marija, dragi slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o teologiji tijela. S vama je urednica i voditeljica Petra Čurlin i veliko mi je zadovoljstvo i radost pozdraviti danas u studiju Radio Marije studentskog kapelana ovdje u Zagrebu, don Davida Leskovara. Don Davide, dobro nam došao na Gospin radio.
Evo, hvala Petra i pozdrav svim slušateljima Gospinog radija.
Posebno studentima, evo, nadamo se da će u ovoj emisiji biti što zanimljivo, ne samo za njih, nego za sve ljude koje god bili dobi, životne situacije, da je teologija tijela nešto što je važno za svakoga. Na samome početku reći ćemo koju riječ o tome što je teologija tijela. Možda ste pratili našu emisiju koju smo posvetili teologiji tijela i svetome Ivanu Pavlu II. Koji je zapravo ta osoba koja je najviše o tome govorio i iskovao ovaj pojam teologija tijela. O tome nam je rekao štošta don Damir Stojić, koji je sam posvetio svoj život ovoj temi i kaže da je to za njega poziv unutar poziva. A evo danas će nam don David reći nešto o svojoj perspektivi i o tome zašto je teologija tijela važna za svakoga od nas. Dakle, samo mali povratak u prošlost. Tada nadbiskup Karol Vojtila, a kasnije papa Ivan Pavao II., veliki pastir i svetac našega vremena, dobio od gospodina poseban dar da crkvi i svijetu razloži Božji naum o ljudskoj spolnosti. Već na samom početku knjige Postanka čitamo muško i žensko stvori ih, Promatramo Boga kako kreira bračnu zajednicu, kako blagoslovlja ljudsku spolnost i poziva čovjeka, muškarca i ženu, da budu njegovi suradnici u stvaranju novoga života. Sveti papa Ivan Pavao II. Za života je mnogo pisao i govorio o ovome što je on sam nazvao teologijom tijela. Kasnije su njegove misli preuzeli drugi i svećenici i laici u nastojanju da ovaj prekrasan nauk o spolnosti približe suvremenom čovjeku na jedan razumljiv, pristupačan način. Upravo je to i predvidio sveti papa koji je rekao da je teologija tijela potrebna čovjeku trećega tisućljeća. Don Davide, što je teologija tijela? Evo, ukratko, i kako si se ti s njome susreo u svom životu?
Teologija tijela, kao što bi rekao jedan biograf Ivana Pavla II. Je teološka atomska bomba 21. stoljeća koja evo tek treba eksplodirati i čije ćemo posljedice tek evo vidjeti vjerojatno kroz nekih sljedećih 100 godina. Teologija tijela je zapravo 129 katekeza Ivana Pavla II. Koju on u prvih 5 godina svog pontifikata izgovorio na trgu Svetoga Petra. Prvo je bila zamisao da on ono što je pisao, što je stvarao, a to su bile kateheze, objavi u jednoj knjizi o ljudskoj spolnosti, muško i žensko, stvori ih, međutim...
Rekli smo da papa ne objavljuje knjige.
Da, da, je, našao na veliki otpor među biskupima, među kardinalima i onda je odlučio to pročitati cijelome svijetu. Zapravo radi se o nauku crkve, o spolnosti, o ljepoti spolnosti. Teologija tijela je zapravo jedna oslobađajuća i evo radosna vijest za svakoga od nas, za našu spolnost. A moj prvi susret s teologijom tijela bio je zapravo zanimljiv. Bio sam bogoslov još u Rimu, kad je Don Damir negdje započeo govoriti o tome u Hrvatskoj. On se s tim susreo isto na jedan svoj način, ali evo zapravo od njega negdje ko bogoslovi. Dolazile su nam lijepe vijesti iz Hrvatske da se pokreće neka lijepa stvar, a to je govor o tijelu, teologiji tijela. Da masa studenata dolazi na vjeronauke slušati Don Damira na tu temu i evo sjećamo se mediji šta su pisali, prvi svećenik u Hrvatskoj koji govorio otvoreno o seksualnosti, o spolnosti, o braku i tako dalje. Evo ja moram reći da zahvala sam prije svega dragome Bogu, a onda i Don Damiru koji nije tu stvar želio zadržati ljubomorno samo za sebe da pače, nego je evo želio podijeliti i ne samo s ljudima, nego je uključiti još evo nekoga od svećenika, od svoje subraće, pa tako je nagovorio i moj poglavar da i mene pošalju proučavati tu temu. Kažem, moj prvi susret bio je s tim u Rimu kao teolog, iako je zanimljivo kad smo studirali teologiju, ja u 10 godina moje svećeničke formacije nisam naišao evo na pozitivni stav uopće o teologiji tijela, niti da je teologiju tijela itko spominjao od mojih profesora i na teologiji i na filozofiji. Čak evo mi bogoslovi koji smo dolazili iz Hrvatske na studiju u Italiji, koji smo poznavali evo tu terminologiju, znali smo za Kristofora Vesta već jednog od najpoznatijih teologa teologije tijela, čitali njegove izvore, čitali njegove knjige, znali smo pitati profesore, pa evo, šta nam imate za reći po tom pitanju, pogotovo evo kad smo radili moralnu filozofiju, moralnu teologiju. I zanimljivo je da svi su imali jedan određeni otpor prema tome. Evo, te kasnije kad sam počeo proučavati ovu temu malo izbližega, malo dublje, evo negdje Christopher West često nam je govorio da još oko toga postoji veliki otpor, jer prvo, svi smo ranjeni na tom području. Bilo laici, bilo posvećene osobe, evo i negdje treba će dugo vremena uopće da ta radosna vijest o našoj spolnosti toliko osjetljivom, rekao bih, najsvetijem području čovjeka kao osobe, treba će nam još dugo vremena evo, da negdje to prihvatimo, tu radosnu vijest, da prihvatimo tu radosnu vijest zapravo kako smo stvoreni i ljepota toga da smo stvoreni kao različiti, kao muškarci, kao žene i koji je to Boži plan upisan u naše tijelo, u našu spolnost, evo. Svašta nešto sam tu bacio, ali evo ovako ukratko nekako.
Pa zanimljivo je kako se svatko osobno s time susreće, jer evo kao što si rekao, nažalost svi smo ranjeni na tom području, pogotovo u današnjoj kulturi koja je jedna pornografska kultura, kao što Christopher West to kaže. On je inače, dragi slušatelji, jedan od onih laika koji su preuzeli filozofsku teološku misao Svetog Ivana Pavla II. I razlažu je na jedan razumljiv način, pristupačan način. I sam evo, otac petero djece posvetio je više od 30 godina, mislim oko 30 godina svoga života govoru o teologiji tijela. Ali to je jedna tema, mislim da se većina nas lecne kada se počne o tome pričati, a ipak Gospodin je stvoritelj našega tijela i stvoritelj ljudske spolnosti. I što je on za nas zamislio, evo to je ono što je sveti papa Ivan Pavao II. Želio nama približiti. Don Davide, evo čuli smo kad je Don Damir počeo sa teologijom tijela, malo bacio bombu tamo u Svetoj Mati Slobode, toliko je mladih dolazilo da se nije moglo proći kroz dvoranu. Kako je to danas? Kakav je interes za teologiju tijela u hrvatskom narodu? Evo posebno ti si studentski kapelan, kakve su potrebe mladih na tom području?
Pa rekao bih da su potrebe jednake kao što su bile prije 10 godina, to je 15 kad je Don Damir započinjao. Što više, iste su kao što je to bilo kad je svet Ivan Pavao II. Bio studentski kapela. Dakle, mladi, najviše pitanja, najviše nedoumice po pitanju vjere i u vezi evo sa onim što znači živjeti kršćanski život, najviše pitanja imaju po pitanju spolnosti, po pitanju muško-ženskih odnosa. Tako je bilo prije, tako i danas. Ja mogu reći slobodno da evo, 90% razgovora koje ja vodim sa studentima, bude tu različitih tema, ali najčešće su to on i ona, njihov odnos između njih dvoje, do koje granice možemo ići, a da nije predaleko, što je grijeh, što nije grijeh i tako dalje. I često su to pitanja vezana uz spolnost. Ono što mogu isto reći, a to je da nema te teme koja toliko privlači mlade, a to je teologija tijela. Ja sam već treću godinu studentski kapelan. Isto, već smo obradili različite teme kroz studentske vjeronauke, bilo u Svetoj Mati Slobode, bilo sad na Savi u studentskom kinu forum, ali evo kad je teologija tijela, to jednostavno nema mjesta dovoljno za svakoga, nevjerojatno koliko privlači mlade. I ono što bi volio naglasiti, a to je da mi mladima, teologija tijela nije jedan, ajmo reći pod navodnicima, liberalan pristup spolnosti, dapače, to nije spuštane ljestvica. Mladi osjećaju da Ivan Pavao II. Kroz tu stvar, kroz tu teologiju tijela je govorio istinu koja je upisana u nas, u naše biće, u našu osobnost, u našu spolnost i ta istina privlači. Koliko god je ona teška zaživjeti, izazovna, toliko s druge strane prekrasna i oslobađajuća. Evo, ja vjerujem da zato mladi dolaze u tolikom broju i toliko vole uvijek iznova slušati o toj temi. I zanimljivo je da nikad nisu se zasitili toga, nikad im nije dosta toga, čak i oni koji su prošli možda već i neke seminare i slušali na različitim mjestima o toj temi, uvijek mogu pronaći nešto novo za sebe. Pa evo, mogu i osobno reći da svaki put kad se iznova spremam, bilo da imam nekakvu duhovnu obnovu, bilo da imam nekakav nagovor ili seminar na temu teologije tijela, uvijek nove stvari otkrivam, prvo za sebe, evo za svoje življenje, svoje spolnosti, svoje seksualnosti, a onda i ono što mogu ponuditi drugima.
Sigurno bude tu puno pitanja koje studenti postavljaju. Vjerujem da jedno od njih, što je zapravo čistoća? Nažalost, evo, i u povijesti crkve imali smo možda jedan stav odvajanja duha i tijela, kao da je tijelo nešto sa strane, što više smeta spasenju nego što je stožer spasenja, kako zapravo to jest. I onda se ta čistoća doživljava kao suprotno od prljavštine. Meni je jednom došla jedna lijepa slika, govorimo o čistoći zlata, znači što više karata ima, to je čišće. Dakle, čistoća u spolnosti je zapravo nešto što je vrijednije, ako ne bi htio nešto što je vrijednije. Pa kako bi ti, Don Davide, opisao što je zapravo čistoća? Koji je ispravan stav prema spolnosti?
Nekako u društvu zapravo čistoća se gleda kao nešto negativno. I ne samo u društvu, ja bih rekao i među nama, kršćanima, među nama vjernicima. Čistoća, kad govorimo o čistoći, razmišljamo o nekakvom odbacivanju nečega, to jest potiskivanju nečega. Moram naglasiti da čistoća nije apstinencija. Evo, kad govorimo o kršćanskom shvaćanju čistoće, govorimo zapravo o jednoj vrlini koja nam pomaže usmjeravati naše seksualne čežnje i želje, evo, prema iskrenoj, istinskoj ljubavi i sebedarju. zapravo pomaže nam da ne gledamo ovu našu spolnost kao nešto sebično, kao zadovoljenje naših potreba, naših fizičkih želja, evo, nego zapravo pomaže nam usmjeravati, evo, taj dar koji je Bog utkao u nas, a to je čežnja, pa tako i seksualna čežnja, seksualna želja, to jest strast. Čistoća nam, evo, ja volim nekad koristiti primjere. Zamislite kako bi izgledao Zagreb bez Savskoga nasipa, kad dođu poplave, kad dođe velika, evo, količina vode. Dakle, rekao bih da će čistoća baš, evo, taj neki kanal koji nam pomaže kanalizirati, usmjeravati. To je jedna snaga, jedna naša, baš, evo, vrlina koja nam pomaže usmjeravati te naše čežnje u pravom smjeru, prema nebu.
Jedan svijet su studenti, a drugi svijet su oni koji se već pripremaju za sakrament ženidbe. Ti i don Damir vodite i zaručničke tečajeve. Kako to izgleda među onima koji su već na putu blizu sakramenta? Shvaćaju li ljudi što zapravo znači ženidba? Kako je stanje, duhovno stanje zaručničkih parova?
Pa ovako, dosta sam putovao okolo i po Europi. Živio sam i, evo, 7 godina u Italiji, živio sam jedno vrijeme u Americi. Ono što bi volio naglasiti, a to je da ne znam koliko smo mi u Hrvati uopće svjesni koju milost i blagodat imamo ovoga među našim mladima i koliko zapravo naših mladih se odlučuje živjeti prekrasno, evo, prije braka, u čistoći, u hodanju. Čistoća je jedna borba, čistoća nije neka sterilna stvar, dobro. A što se tiče pripreme za brak, ono što vidim kod mladih, a to je, ima puno mladih naravno koji su već negdje bili na nekim našim seminarima, duhovnim obnovama ili na studentskom vjeronauku pa su već negdje čuli, ali zapravo u velikoj većini još dolaze oni koji prvi put možda čuju uopće za taj pojam teologije tijela, koji se nisu susreli nikad sa radosnom vješću o spolnosti i koji imaju negdje i predrasudu da ćemo mi sad svećenici njima soliti pamet i govoriti im zapravo što smiju i što ne smiju i do koje granice je grijeh i tako dalje i tako dalje. Na kraju krajeva takav sam i osobno stav imao prije i mislio sam da crkva jedino što ima reći o našoj spolnosti, o našemu tijelu, a to je samo jedna velika zabrana, a to je samo jako puno nekakvih ne, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Mladi koji se spremaju danas za ženidbu, prvo, evo, osobno mislim da, ja volim i uvijek reći da ja sam se za svećeništvo spremao 10 godina i kad sam se trebao zarediti bilo mi je premalo, još sam htio da 1 godina mi bude duže, evo, da negdje mogu dobro razmisliti, promisliti i tak dalje. Tako da ovih 5 dana, to jest 5 sati, kako je to osmišljeno u Hrvatskoj, jako malo, nekima možda to ide čak i na živce i ne da im se i budu nevoljki, ali vidim onda da već na početku kad čuju tu radosnu vijest teologije tijela, mi uvijek krenemo s tim, o ljepoti zapravo spolnosti, o ljepoti seksualnosti, o ljepoti da smo stvoreni različiti kao muškarci, kao žene na Božju sliku i priliku, vidim kao da se malo pomalo otapa u njima taj nekakav grč, taj njihov otpor i vidim da rado dolaze i onda kažu bilo nam je prekratko, voljeli bi još, voljeli bi produžiti, voljeli bi da, evo, takvih stvari ima više. I to je lijepa stvar.
Kao što kažeš, nemoguće je shvatiti smisao zabrana ako ne razumijemo prvo radosnu vijest. Što je ono istinsko, početno, lijepo što je Bog zamislio? Mislim da je Chesterton ili Lewis, jedan katolički pisac, rekao da su zabrane koje crkva postavlja kao ograda oko dječjeg igrališta. Ona je tu zato da bismo se mogli u radosti i miru igrati unutar igrališta, da nam se ništa loše ne bi dogodilo. Ali to je nemoguće shvatiti ako ne znamo onu prvotnu radosnu vijest o spolnosti. Evo sada se, upravo rekla bih nekako u zadnje vrijeme, progovara sve više i o čistoći u braku. Kao što si rekao, čistoća nije apstinencija. Čistoća je ono pravo, istinsko življenje spolnosti. Kako je to za bračne parove? Koliko su, recimo, upoznati sa prirodnim planiranjem obitelji i sa življenjem sakramentalnosti svoga poziva?
To je jedna tema možda što se tiče teologije tijela koja je, ajmo reći, najškakljivija i u smislu možda najteže doprije do ljudi, pa čak i ljudi koji su vjernici, koji, evo, redovito idu na svetu misu, pohađaju sakramente. Imao sam priliku govoriti bračnim parovima na tu temu, obiteljima. Baš, evo, uskoro imat ću opet jednu intervenciju na tu temu i govorili smo, ima toga i na
intervenciju. Malo.
Da, ima toga malo i na internetu već objavljeno, o bračnom darivanju. Dakle, često se čistoća smatra samo nešto što je rezervirano za one koji se tek pripremaju za brak. Evo i tu opet ponavljam, čistoća ne znači abstinencija. Jedan bračni par koji govori da mu nema smisla živjeti čistoću u braku, kao da govori nema mi smisla više ljubiti drugu osobu ispred sebe. Dobro, evo, čistoća upravo nam, ono što sam rekao prije, pomaže evo, pročistiti naše srce i naše želje od svih onih sklonosti prema sebičnosti i živjeti bračno darivanje evo, kao sebe darije. Zapravo svaki bračni čin, Ivan Pavo II. Govori, je najsvetija stvar koju jedan muškarac i jedna žena u braku mogu živjeti jedan s drugim podijeliti, evo, najljepši, najveći oblik ljubavi. Ali s druge strane, upravo zbog naše pale naravi, zbog naše grešnosti, od Adama i Eve, evo, vučemo tu stvar, a to je, riskiramo taj najsvetiji čin, to jest riskiraju bračni parovi, pretvoriti u grešnu prigodu. I evo, zato svaki bračni par koji ulazi u bračni čin, koji živi bračni čin, Ivan Pavao II. Kaže, treba biti svjestan te borbe, unutar sebe, svako unutar sebe. Evo, događa se ta borba u duhovnom svijetu između toga da najsvetiji čin se pretvori negdje u grešnu prigodu. I zato Ivan Pavao II. Poziva bračne parove da svaki put kad ulaze u bračni čin, zazivaju evo, onoga koji je stvorio taj bračni čin, koji je tako zamislio prekrasne, različite, napravljene, stvorene jedan za drugoga, a to je da zazivaju onog tajanstvenog trećega, to jest da Bog bude prisutan u tom bračnom činu. Iako našim ljudima možda to zvuči malo i čudno i čak malo i odbojno. Ja znam, evo, jednu curu, danas je supruga, majka četvoro djece, koja je govorila da evo negdje tek kad kretali su živjeti bračni život, kad su se upuštali u negdje bračna darivanja na početku, da je bilo jako neugodno uopće imati raspela na zidu, sve te sličice i sve te slike, zapravo
makni
bilo
gospu.
Evo, makni gospu van, a zapravo u tome upravo i je ljepota. To je, bračni parovi su pozvani od tih trenutaka bračnog darivanja, da ti trenuci postanu baš slavljenje Boga u njihovom braku.
Moderni svijet i kroz filmove i kroz serije, kroz tolike medije stvara jednu sliku da je bračno darivanje kao najbolje onda kada ljudi nekako oboje su gladni, sad kao da će jedno drugome utažiti glad, ali to je zapravo iluzija, jer evo čuli smo i na seminarima teologije tijela koje od srca preporučamo svim slušateljima koji mogu prisustvovati, da zapravo nikada ljudsku glad ne može utažiti druga osoba, koliko god bili zaljubljeni, istinski se i voljeli, koliko god dugo bili zajedno, ali pravu, duboku glad čovjeka može utažiti samo Bog. I zapravo to je ono što je bračno darivanje jest, ono vodi k onoj konačnoj gozbi u nebu, gozbi jaganjčevoj koju Gospodin sprema za svakog od nas. Christopher West lijepo kaže da kršćanstvo nije religija izgladnjivanja. Nije crkva tu da kaže čovjeku da mora postiti stalno, nego da treba postiti kad treba, da bi onda uživao u istinskoj gozbi koju Bog sprema. Evo, nekako govorili smo kronološki od mladih preko zaručnika i bračnih parova, a što se tiče djece, evo, to je isto jedna teška tema, velika je odgovornost stavljena na pleća roditelja, kako uvesti djecu u istinu o spolnosti i mlade, pogotovo u današnjoj kulturi koja ih bombardira pornografskim sadržajima, ne možemo vjerovati, ali već u ranoj osnovnoj školi. Gotovo ih je nemoguće zaštititi od slika, od šala, od priča, od filmova, videa. Kako roditelji mogu pristupiti poučavanju spolnosti u svom roditeljstvu?
Da. Mislim, djeca i mladi već u najranijoj dobi danas nevjerovatno su izloženi tom zlu pornografije, evo, i to je bilo puno drugačije, evo, prije samo 20 godina kad sam ja bio tinejdžer, Bogu hvala, u to vrijeme još nije bilo, evo, interneta, danas, evo, strašna stvar se događa da djeca već od prvog razreda osnovne škole, a da ne govorim treći razred i pa nadalje, evo, mi čujemo to kroz ispovjed kao svećenici, kad evo nam znaju spominjati da su gledali ružne slike ili ružne filmove. Mislim da je jako važno da prvi susret sa spolnošću djeci ne smije biti upravo preko pornografije i to je naš problem što, evo, ja ću reći ja osobno, ja vjerujem i koji većina nas, a to je da učili smo te stvari s ulice, o tim stvarima na ovaj ili onaj način smo saznavali tamo gdje možda Evo, nismo trebali. Nažalost, ja nisam sa svojim roditeljima pričao o toj temi na iskren način, to jest ne na iskren način, vjerojatno nisu znali kako uopće o tome pričati, to je bila neka stvar, neka tabu tema, neka neugodna tema koju se nije ticalo. Mislim da roditelji se ne smiju bojati progovarati djeci o tim temama. Naravno da postoji način i način da se djeci govoriti o tome na način koji je prikladan njihovoj dobi. Ali evo, već od početka, od male dobi govoriti o ljepoti, evo, da su stvoreni kao muškarci, kao žene, tu jest kao dječaci, kao djevojčice. Ima jako puno, jako dobro literature u zadnje vrijeme, pogotovo evo naša izdavačka kuća Salezijana i mnoge druge izdavačke kuće u Hrvatskoj sad su počeli izdavati lijepe materijale koji mogu poslužiti roditeljima i slikovnice i razno razne stvari, da bi evo djecu negdje uputili u pravome smjeru. I pogotovo evo pod najezdom ove strašne stvari koje nam sad dolazi na velika vrata i u našu zemlju, a to je rodna ideologija, a to je evo uopće da naša spolnost je jedna vanjska stvar i da nema veze s našim identitetom i tako dalje, i da čovjek može birati jel hoće biti muškarac ili hoće biti žena, to jest dječak ili djevojčica. Evo, to su strašne stvari. Mislim da evo roditelji što prije evo s djecom trebaju se pozabaviti tim temama na vrlo onako, ajmo reći, neopterećen način, u smislu pristupati im kroz razgovor ko šta govori o nekakvim drugim stvarima, tako evo doticati se teme spolnosti.
Ako je crkva u malom upravo obitelj, onda je to mjesto gdje bi djeca trebala prvo naučiti o spolnosti. Koliki od nas, nažalost, mogu reći da im je prvi susret sa spolnošću bio rana. Ona prva iskustva bila su negativna i onda su to rane koje kasnije Gospodin liječi, ali kako je lijepo i kako je dobro kada o toj prekrasnoj stvari, a to je Božji naum za čovjekovu spolnost, djeca saznaju od svojih roditelja koji ih ljube i zapravo iz čije ljubavi su oni i došli. Jer ne bi djeteta ni bilo da nije bilo ljubavi i bračnog darivanja roditelja, tako da se to djece itekako tiče. Evo, kao što kažeš, Don Davide, prikladno njihovoj dobi, psiholozi kažu, dobro je imati više razgovora tijekom njihovog odrastanja, počevši kad su mali, u nekim slikama, pričama, evo uz neku slikovnicu možda, i onda kasnije, primjereno njihovoj dobi, govoriti im sve više. Kažu, budite Google svojoj djeci, budite vi oni kojima će oni doći da im postave pitanja, neka se osjećaju ugodno, jer ako djeca osjete da je roditeljima to nešto neugodno i sramotno, onda će steći dojam da je spolnost nešto neugodno i sramotno, a to je velika rana za nositi kasnije u životu. Evo, Don Davide, spomenuo si jednu veliku temu, mi ćemo se ovdje malo dotaknuti jer vjerujem da je prevažna, a to je rodna ideologija. Jedna stvar koja je toliko užasna da prije nekoliko desetljeća bi bilo nemoguće tako nešto zamisliti. Don Damir je rekao kada je govorio o rodnoj ideologiji jednom liječniku u jednom manjem mjestu da je on mislio da se on šali, da izmišlja, da je to nemoguće da danas djevojčice postaju dječaci, dječaci postaju djevojčice i da nema razlike između muškarca i žene. Ali nažalost, to je jedna od velikih zamki zloga u našem svijetu. Kako teologija tijela može pomoći da se borimo protiv toga da živimo svoj identitet i svoju spolnost onako kako je Bog zamislio za nas?
Evo, teologija tijela upravo stavlja naglasak na ljepoti različitosti, da je prekrasno jer smo stvoreni različiti, pa na poseban način evo i tjelesno različiti i različiti u našoj spolnosti kao muškarci, kao žene. Ivan Pavao II. Govori u teologiji tijela da upravo preko svoga tijela, evo, Adam i Eva, to jest prvi ljudi negdje, shvatili su da su stvoreni kao dar jedan za drugoga i da su pozvani na nesebično darivanje. Evo, što se tiče rodne ideologije, ono gdje se nalazi velika zamka, a to je upravo u pokušaju poništavanja tih razlika, i to poništavanje tih razlika muško-ženskih dolazi izravno od zloga. Evo, to možemo primijetiti stvarno da je to udar u temelje čovječanstva.
Možda će neki od naših slušatelja biti i šokirani, možda su evo prvi put sada čuli za to, ali nažalost to je stvarnost. Kako je uopće moguće da se tako nešto događa?
Evo, gledajte, postoji sigurno postoji sigurno zlo u koje mi vjerujemo da postoji, koje se bori, koje ne voli. U teologiji tijela mi često znamo govoriti da u medijima se crkva prikazuje kao ona koja prezire tijelo, koja demonizira tijelo. Nije crkva ta koja demonizira tijelo, nego su demoni koji demoniziraju tijelo. Upravo Sotona je onaj koji nema tijelo i on je onaj koji prezire naše tijelo na poseban način nas u spolnosti. Zato smo tu najviše napadnuti. I na kraju krajeva, to nam još jednom samo govori o tome da ne samo da je to jedan dio naše osobnosti, naše tjelesnosti, naša spolnost, koji ne samo da nije sramotan, ne samo da je dobar, nego je svet, nego je najvažniji, upravo jer tu je naš identitet, tu smo, evo, negdje, u to je utkana ona Božja slika i prilika u nama. I važno je, evo, naglasiti slušateljima, to je da naše tijelo, pa bilo tako i koji organ, počevši od spolnih naših organa, nije nekakva naša samo vanjska karoserija, vanjski oklop, naša vanjska olupina, nego to pripada našem identitetu. I to možemo vidjeti kroz banalne stvari. Evo, kad me neko udari po prstu ili po ruci, ja ne kažem drugome, boli moja ruka, nego mene boli to što si me ti udario, to jest ja osjećam tu bol i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, tijelo pripada mom identitetu i tijelo određuje moj identitet.
Evo, rodna ideologija je nažalost jedna stvar s kojom smo suočeni danas, ali radosna vijest je da je Gospodin onaj koji ima zadnju riječ, da Gospodin nam uvijek vraća milost i bori se protiv svega onoga što nas napada. Nadamo se, evo, da će možda i ova emisija i tolike druge dobre stvari koje se događaju u crkvi i u našemu narodu biti poticaj i onim osobama koje se osjećaju zbunjene, nesretne i zarobljene unutar sebe, da nađu pomoć, da nađu onog Šimuna Cirenca koji će im pomoći nositi križ, koji će ih uputiti Gospodinu, koji ih ljubi takve kakvi jesu i koji ima predivan plan za njihov život. A isto tako i roditeljima koji nose strašan križ, gledaju svoju djecu kako se suočavaju sa stvarima koje su možda preteške da bi ih oni uopće s njima ponijeli. Ali rješenje postoji. Gospodin je to rješenje. Gospodin je onaj odgovor koji svi tražimo. Evo, Sveti Papa Ivan Pavao II. Kada je govorio svoje kateheze na Trgu Svetog Petra, dobronamjerno su mu govorili da ga nitko ne sluša, a on je rekao da on i onako sve to govori za ljude trećega tisućljeća. Proročki je već znao Sveti Papa da će baš našem današnjem vremenu trebati ono o čemu je on govorio. I kada kažemo teologija tijela Svetog Ivana Pavla II, ne mislimo da je on izmislio nešto što nije postojalo prije u nauku crkve, da je to neka novotarija. On je jednostavno lijepim riječima i razumljivim mislima izložio nešto što je Bog zamislio za čovjeka od samoga početka. Prije nego što kažemo nešto više o Svetom Ivanu Pavlu II i što bi on poručio nama, ljudima trećega tisućljeća, tu smo na Gospinom radiju, dakle moramo svakako reći nešto o našoj majci koja je u sebi nosila utjelovljenu riječ. Što nam Marija poručuje o teologiji tijela i o tome kako živjeti svoju spolnost i svoj identitet?
Pa evo, Gospa je možda najljepši primjer čovječnosti, evo, ljudskosti. Ona je bila ona koja je dopustila da se upravo u njeznoj utrobi Božja riječ utjelovi. Ja sam imao jedan cijeli seminar u Americi koji sam slušao kod Kristofora Vesta baš na temu, evo, Gospe, braka između Marije i Josipa i na koji način su uopće oni to živjeli i funkcionirali. Marija je s jedne strane djevica, s druge strane majka. Evo, Josip i ona bili su u braku, ali s druge strane nisu nikad taj brak konzumirali i tako dalje i tako dalje. Evo, ukratko, Gospa nam pomaže, evo, da prihvaćamo negdje Boži plan za našu spolnost, evo, i da dopuštamo da se taj Boži plan malo pomalo u nama, evo, rekao bih ovako slikovito, u tijelovi. Bog i preko naših rana i preko naših, evo, stvari, rekla se prije, mnogi od nas susreli smo se sa spolnošću, evo, upravo kroz naše rane, možda po prvi put razmišljali o našoj spolnosti kroz naše rane. Gospa je ona majka koja nam pomaže da upravo negdje iz tih rana, jer Bogu ništa nije nemoguće, to je anđeo dao obećanje, evo, pretvaramo te rane u odskočnu dasku, evo, da dopustimo Gospodinu da liječi te naše rane i da možemo spolnost našu živjeti po njegovoj namisli, onako kako je on zamislio. Kristofor Vojs često je govorio kad smo u krizi, kad smo u poteškoću življenja naše spolnosti, idimo mami. Ona zna odgovore, evo, molimo nju da nam pomogne živjeti, evo, čistoću srca na pravi način.
Tako mi ovo grije srce. Jako mi je na srcu čitava ova tema o kojoj govorimo u današnjoj emisiji, ali posebno nekako kad je Gospa u pitanju, onda baš osjećam da je tu i da ona zna sve ono što nam je važno. Da razumije sve one mlade koje imaju svoja pitanja, zaručnike, bračne parove koje imaju svoja pitanja, djeca koje imaju svoja traganja, mlade koje imaju svoje izazove i bitke. Ona svakoga razumije u njegovoj situaciji. Evo je još jedna stvar koju bih htjela da naglasimo kada govorimo o Gospi i Svetome Josipu. Neki nekad pitaju, pa zašto nisu nikada konzumirali brak, znači li to da je spolni čin nešto loše, ali baš naprotiv, kada su Isusa pitali hoće li biti braka u nebu, on je rekao da neće u zemaljskom smislu, ali ne zato što je brak nije nešto dobro pa mu nema mjesta u nebu, nego zato što je u nebu nešto još bolje. Da je brak zapravo znak koji pokazuje na ono konačno. Evo, mislim da Christopher West koristi tu sliku da, evo, recimo, putujete u Split i sad gledate putokaze koji pokazuju toliko od kilometara do Splita, ali jednom kad ste pred katedralom Svetog Duje, ne trebaju vam više znakovi. Isto tako, u nebu nam neće trebati brak u zemaljskom smislu, jer ćemo biti na onoj svadbi nebeskoj, punom zajedništvu koje ovdje tek u malim zalogajima primamo, u malim odbljescima vidimo. A Gospa i Sveti Josip su zapravo to već živjeli. Isus je bio među njima, dakle oni su ovdje na zemlji već živjeli nebo. Tako da njima znak nije trebao kad su već bili u Splitu. Evo da se poslužimo tom slikom. Evo, dragi slušatelji, vraćamo se mi na našeg ljubitelja hrvatskoga naroda, Svetoga Ivana Pavla II., koji nam je govorio o teologiji tijela. Što bi on, Don Davide, poručio nama, ljudima trećeg tisućljeća, o spolnosti, braku i svetosti?
Pa sigurno jednu stvar koju on najčešće ponavljao, to je ne bojte se, to su Isusove riječi koje često ponavljao svojim apostolima, ne bojte se, evo, teologija tijela nije vijest osude, vijest koja upire prstom, koja prokazuje naše grijehe, nego oslobađajuća vijest. Krist nije došao suditi čovječanstvo, nego je došao, evo, spasti, otkupiti čovjeka paloga. Sigurno bi nam poručio, a to je da otkrijemo ponovno naš identitet, evo, a to je otkriti smisao naše spolnosti. On je bio svećenik i ono od početka, od kad se teologija tijela stvarala, evo, slušao je poteškoće, slušao je probleme tih mladih, ali nikad ih nije osuđivao, nego razmišljao o njihovim problemima i pokušao im je dati do znanja zašto crkva neke stvari govori i zašto neke stvari su dobre, imaju smisla. I želim im dati do znanja da živjeti, evo, negdje po onome, po kršćanskom nauku, po crkvenom nauku, samo osobe može dovesti, evo, do negdje potpunog ispunjenja, da žive, Bože, počevši od svoje seksualnosti, svoje spolnosti, Boži plan onako kako je on bio zacrtao za čovjeka.
To je zbilje utješno, da je istina uvijek ljepša od onoga što mi razumijemo ili zamišljamo. U ovoj našoj emisiji, dragi slušatelji Radio Marije, koju smo posvetili teologiji tijela, mislim da smo tek male komadiće ponudili, a tu je puno velikih tema o kojima bismo mogli dublje promišljati. O čistoći, o hodanju, o zarukama, o braku, o odgovornom roditeljstvu, o tome kako odgajati djecu u Božjem naumu za spolnost, zatim o rodnoj ideologiji, pa o Mariji, što nam ona poručuje i kako nam Sveti Josip daje putokaz i za posvećeni život. Dakle, mnoge velike, velike teme. Vjerujem da su mnogi od vas zainteresirani za ove teme, možda nešto o njima već znaju iz nekih izvora, ali evo, Don Davide, velika tema, teologija tijela, gdje se može saznati više?
Bilo bi najbolje čitati izravno katehijeze Ivana Pavla II., koje trenutno čak mislim da i na hrvatskom nisu dostupne, jer je jedan svezak skroz rasprodan. Ali evo, na internetu se može puno toga pronaći. Na kraju krajeva, ono što najtoplije preporučam, a to su različite duhovne obnove i na poseban način seminari teologije tijela koje mi nudimo mladima, nudimo različitim, evo, životnim skupinama, onima koji su u braku, još nisu, koji se za brak pripremaju. Evo, možete nas zapratiti na našim društvenim mrežama Teologija tijela Hrvatska, bilo na Instagramu, na Facebooku ili na našoj web stranici, i tu saznati još više informacija o tim našim seminarima i susretima. Također, što se tiče literature, imamo, čini mi se, 3 fantastične knjige Kristofora Vesta koje su prevedene na hrvatski. Evo, potičem i nakladničke kuće da možda izdaju još koju, evo, njegovu knjigu, jer stvarno to je prevrijedna literatura. On je zapravo napravio tu genijalnu stvar, a to je da same po sebi kateheze Ivana Pavla II, koje su dosta onako komplicirane, teške, filozofske, evo, pretvori jedan riječnik koji je blizak čovjeku. Pa evo, to su neki izvori.
Potpisujem i svakako preporučam i osobno knjigu Kristofera Westa, Otvoreno o seksualnosti i braku. Mm-hmm. Tu se može saznati mnogo toga o raznim temama koje smo danas dotakli. I naravno, preporučujemo da sudjelujete u nekom od seminara. Evo, mogu i sama posvjedočiti, bila sam nedavno na prvome modulu Teologije tijela. Hvala don Davidu, mom današnjem sugovorniku, i don Damiru Stojiću, koji su nam tako lijepo približili, evo, misli svetoga Ivana Pavla II, a naravno Božji naum za čovjeka. Muško i žensko stvori ih. Od samoga početka Gospodin je imao jako lijepu ideju za čovjeka. I treba to otkriti, treba se radovati, treba živjeti svoju identitet i svoju spolnost radosno, koji god bio naš životni put. Don David Leskovar, dakle, studentski kapelan, bio je moj današnji gost. Hvala mu puno što je ovdje na Gospinom radiju nam ponudio mali uvid u veliku temu. Don Davide, možda neke završne misli i poruke za naše slušatelje.
Ima jedan vers u psalmu koji kaže ovako: ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda. Evo, pozivam sve one koji se susreću sa crkvenim naukom, naukom teologije tijela, pogotovo onim dijelovima koji možda su nam teški za prihvatiti, koji nam zvuče preteški, i evo, da ne odbacimo samo tako lako ono što crkva govori, što Ivan Pavao II govori, što teologija tijela govori, nego evo, pokušati vidjeti negdje, pokušati naći odjeke istine u svom srcu. Evo, pozivam svakoga da prije nego odbace ono što crkva govori kad nauča o spolnosti, da vidi zašto, evo, imamo problem s određenom stvari, zašto imamo problem, sigurno postoji neka rana, neka moja stvar, gdje ja tu stvar odbacujem. Evo, zato ponavljam, ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda. Evo, istina teologije tijela je oslobađajuća i jedna radosna vijest, pa ohrabrujem vas, evo, da je otkrivate.
Hvala od srca, don Davide. Evo, dragi slušatelji i slušateljice, otvorit ću malo i svoje srce i priznati da, evo, rekli smo, svako od nas ima svoje rane i svoju priču sa svojim identitetom i spolnošću. Voljela bih, kad sam bila mala, da mi je netko pričao o teologiji tijela, da mi je netko rekao sve ove lijepe stvari, jer priznajem da sam i sama imala jednu sliku crkve koja je jako stroga i kamo god se pomakneš, nešto ćeš pogriješiti, Boga ćeš uvrijediti, sebe ćeš povrijediti. Nisam imala onaj dojam radosnog dječjeg igrališta, tako da bih voljela da i nove generacije odrastaju u radosti i miru sa svojom spolnošću i sa svojim identitetom, i da se mi odrasli potrudimo da takav svijet gradimo, svijet koji je odjek onoga što je Gospodin zamislio za nas od samoga početka. Hvala svima vama koji ste bili s nama u ovoj emisiji o teologiji tijela. Želimo vam blagoslovljen hod sa Gospodinom na vašem životnom putu. Još jednom, don Davide, hvala od srca.
Hvala tebi, Petra, i hvala slušateljima Radio Marije.
Hvaljen Isus i Marija.
Najljepša među ženama, Ljubka je najdraža među milinama. Što je Ljiljan među trnjem, to je ona među ženama. Ona je kao vojska pod zastavama. Tko je ta što dolazi kao što sviće zora? Lijepa kao mjesec, jajna kao sunce. Tko je ta golubica tako bolna od ljubavi? Službenica gospodnja, puna duha svetoga. Ona je djevica koja je milost pronašla i zabrana da rodi sina svevišnjega. Onoga koji je pjesma nad pjesmama i koji je svetinja nad svetinjama. A ona je kovčeg saveza, njezino ime je Marija, Marija. Ko je ta najljepša među ženama? Ljubka i najdraža među milinama. Ko je ta golubica tako bolna od ljubavi? Službenica gospodnja, puna duha svetoga. Ona je djevica koja je milost pronašla i zabrana da rodi sina svevišnjega. Onoga koji je pjesma nad pjesmama i koji je svetinja nad svetinjama. A ona je kovčeg saveza, njezino ime je Marija, Marija.